Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po dveh mesecih znova živžav v vrtcih. Osnovne in srednje šole so znova pozdravile del učencev in dijakov. Obeta se neodvisna preiskava odziva Svetovne zdravstvene organizacije in njenih članic na pandemijo novega koronavirusa. Stoletnica rojstva Janeza Pavla II. Kako praznujejo v njegovi rodni Poljski? Vreme, po noči se bo od juga pooblačilo, jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Začetek novega tedna je v Slovenijo prinesel široko rahljanje omejitev uvedenih med epidemijo novega koronavirusa. Med drugim je bilo po dveh mesecih znova slišati živžav v vrtcih. Otroci željni družbe so bili v vrnitve večinoma veseli. Trenutno jih je nekoliko manj kot običajno, saj je treba upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja okužb. Osnovne šole so odprle vrata za učence prvih treh razredov. Pedagoški delavci po dveh mesecih izobraževanja nadaljavo pozdravljajo stik v živo. Staršem zagotavljajo, da bodo za najmlajše dobro poskrbeli. Govori ravnateljica ene od mariborskih osnovnih šol Lučka Lazarev Šerbec.
Starši so lahko zelo pomirjeni, ukrepi so zelo na visokem nivoju, torej imamo od vsega razkuževanja rok, do umivanja rok, do mil, do varnosti pri prehranjevanju in tako naprej, razdalja. Jaz mislim, da smo vse naredili in zdaj danes je spet 1. september ponovno, ne? Ampak jaz mislim, da se bo otroci tudi to sprejeli, učiteljice bodo tudi dosti zunaj. Dogovorili smo se, ko je lepo vreme, so zunaj, imajo pouk, tako da tudi učiteljice lahko vidijo v obraz in da z njo lahko kontaktirajo, da vidijo vse, tudi to so mimiko obraza, ne samo oči. Jaz mislim, da se bo dalo in da se bo lahko postopoma z toplejšimi dnevi in tem letnim časom tudi to vse počasi umililo. Sicer ta navodila, ko so bila zelo stresna za vse, za učitelje, za nas, ampak če malo življenjsko vzameš, se da narediti tako, da bo vsem nekako šola kljub temu še pri srcu, da se nam bo nekako priskutila. Je pa res, da je terjalo ogromno priprav, ogromno dela, tako kot tega fizičnega, kot psihološkega.
Gladko je stekel pouk v osnovnih šolah s prilagojenim programom, kar je mogoče pripisati že tako manjšemu številu učencev v oddelkih. Novo dinamiko so začeli dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Na maturo se ne pripravljajo več doma. Obisk pouka v šolskem centru Novo mesto je bil danes nekaj nad 80%, saj so se nekateri odločili za samostojno delo. Vse je organizirano skladno s smernicami zdravstvene stroke, je zagotovil direktor Matej Forjan.
Učilnice so jasno vse pripravljene v skladu z merili oziroma ukrepi, katere je NIJZ dal. Se pravi maksimalno 15, če je pač učilnica večja, jih je več, ampak vsi imajo zagotovljeno vsaj metr pa pol medosebne razdalje. V vsaki učilnici so mila, voda, papirnate brisačke za enkratno uporabo, razkužilo za roke in pa razkužilo za opremo. Potem smo jih razdelili tako, da prihajajo na 4 različne vhode noter. Vse posod na vhodih in na hodnikih imamo nadzorne učitelje. Za primer, da nimajo maske s sabo, jo dobijo na vhodu, drugače pa v vsaki učilnici, ko se dijaki namestijo, dobijo eno masko tudi, ne glede na to, da pridejo v svoji, zato da jo lahko potem pri malici oziroma po določenem času zamenjajo. Tako da vsak dijak dobija eno masko na dan.
Vrata so odprli še dijaški domovi in glasbene šole. Pristojna ministrica Simona Kustec je ocenila, da je vrnitev v vzgojno-izobraževalne ustanove tekla zelo dobro. V pogovoru za televizijo Slovenija se je zahvalila vsem vključenim v proces, tako staršem kot vzgojiteljem, učiteljem in profesorjem.
Malo je seveda tudi prisotnih čustev, kar je prav, od bojazni do veselja, vendar pa to je življenje in dobrodošli nazaj tisti, ki ste se vrnili, tisti, ki delate od doma, pa upam, da je ta začetek tega tedna prav tako stekel lepo.
Na univerzah v Ljubljani, Mariboru in Kopru medtem večino dejavnosti nadaljujejo na daljavo. Podobno bo veljalo za izpite, z izjemo tistih, ki jih ne bo mogoče izvesti brez fizične prisotnosti študentov. Na Mariborski univerzi so sproščanje omejitev obravnavali na današnjem kolegiju z dekani. Fakultete, ki so njene članice, so prijele precej natančen protokol ravnanja, ki ga bodo prilagodile razmeram. Kaj študentom svetuje rektor Zdravko Kačič?
Naj spremljajo informacije, ki jim bodo posredovali, naj si vzamejo čas, jih preberejo natančno, tako da ne bodo pravzaprav zamudili kakšnega roka ali pa spregledali kakšnih pomembnih podrobnosti. Namreč pri izvajanju teh navodil bomo kar se da striktni in seveda to ne bo se tega držav ne bo mogel opravljati izpita, vendar le pa se bistveno tako drastično stvari vseeno ne bodo spremenile. Tako da, ko bodo vse prijavljene na izpite, bodo tudi o vsem ustrezno obveščeni. Verjamem pa, da se bodo tudi sicer z posameznimi nosilci izvajalci pogovarjali že vnaprej in bodo torej vedeli za stvari.
Kačič želi, da bi se študentje kljub neobičajnim razmeram uspeli osredotočiti na usvojitev predpisanega znanja in čim uspešnejšega preverjanja.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Sloveniji včeraj nismo zabeležili dodatnih okužb z novim koronavirusom, prav tako ne smrtnih žrtev. V bolnišnicah se zdravi 25 bolnikov s COVID-19, 5 jih potrebuje intenzivno nekdo. Uradni vladni govorec Jelko Kacin ob teh podatkih opozarja.
Res pa je, da je bil vzorec, da je bil oduzemal relativno malo, veliko bolj verodostojen bo jutrišnji dan, ko bo poročanje o današnjih testiranjih in če bo pri številkah, ki se običajno vrtijo tam med 1000 in 1500 odzetimi vzorci, ponovno negativnih nič, potem je to dobra popotnica za naprej.
Ob obširni sprostitvi prepovedi so po državi zaživela večja nakupovalna središča. Že dopoldne so zaznali precejšen obisk. Trgovine so uvedle različne ukrepe za zagotavljanje varnosti, vse imajo ob vhodu razkužila in opozarjajo na varnostno razdaljo. Nekatere so prilagodile vstop in izstop iz prodajalne. Posebna delovna skupina ekonomsko-socialnega sveta je v zelo veliki meri uskladila pomemben del osnutka tretjega protikoronskega zakona. Bolj jasno je definirala varovalke ob koriščenju predvidene sheme skrajšanega delovnega časa. Delodajalci tako še en mesec po koriščenju ukrepa ne bodo smeli odpuščati večjega števila delavcev. Koliko sredstev bo namenjenih za to, je po besedah predsednika Pergama Jakoba Počivavška ostalo odprto vprašanje. Delodajalci so imeli nekaj pomislekov zaradi predvidenih sankcij. Osnutek tretjega protikoronskega zakona bo jutri pozno popoldne obravnavala vlada, a prej se bodo znova sešli vsi socialni partnerji.
Mozaik dneva, tudi v obliki podcasta.
Svetovna zdravstvena organizacija bo sprožila neodvisno preiskavo odziva na pandemijo novega koronavirusa. Generalni direktor je pozval vse države, naj zagotovijo, da se kaj podobnega ne bo več ponovilo. Kot je dodal, se je izkazalo, da mora biti vlaganje v zdravstvo v središču razvoja vsake države. Zdravje ni strošek, je naložba, je predpogoj razvoja, je še poudaril. Biotehniško podjetje Moderna iz ZDA poroča o pozitivnih vmesnih rezultatih prve faze kliničnega testiranja cepiva proti novemu koronavirusu. Pri 8 ljudeh, ki so ga prejeli, je proizvedlo enako močan imunski odziv, kot ga je opaziti pri ljudeh, ki okrevajo po okužbi. Podjetje v prvi fazi sicer ugotavlja, da se je cepivo v splošnem izkazalo za varno in da so ga sodelujoči dobro prenašali. Kmalu se bo začela druga faza, ki bo vključevala večje število ljudi. Začetek tretje faze, ki bo tudi zadnja in najpomembnejša pri potrjevanju učinkovitosti cepiva, je načrtovan za julij. Zunani ministri več držav Evropske unije so se zavzeli za koordiniran pristop k novičnemu odpiranju meja med članicami. Poudarili so, da je treba poleg svobode gibanja državljanom zagotoviti tudi varno vrnitev domov. Zato je treba delati na skupnem razumevanju zdravstvenih standardov in postopkov. Slovenija postopno že odpira svoje meje. Po zagotovilih pristojnih pri tem prevladuje skrb za preprečitev novičnega vnosa novega koronavirusa v državo. Melita Močnik z Generalne policijske uprave je povedala.
Za državljane Republike Slovenije velja, da ni nobenih omejitev za prestop meje. Seveda se od njih pričakuje, da sledijo ukrepom in navodilom NIJZ-ja, in da v primeru, kadar bi bili lahko okuženi, sledijo napotkom, se javijo svojim zdravnikom in počakajo na njihove ukrepe, kakor tudi seveda, da takoj ostanejo v karanteni in s tem prispevajo k omejevanju morebitnega širjenja virusa.
Spiska držav, iz katerih bo dovoljeno prihajati k nam, trenutno še ni. Za zdaj velja, da lahko policija državljanom Evropske unije v primeru bolezenskih znakov zavrne vstop v Slovenijo. Državljani tretjih držav morajo na zunanji šengenski meji izkazovati nujnost potovanja v povezavo. V Italiji so od danes znova dovoljene svete maše z udeležbo vernikov. Med prvimi cerkvami, ki so se zjutraj odprle, je bila Vatikanska bazilika. Papež Frančišek je v njej, ob grobu Janeza Pavla II., daroval sveto mašo ob stoletnici njegovega rojstva. V nagovoru ga je označil za človeka molitve, bližine in pravičnosti, ki je povezana z usmiljenjem. In kako praznujejo v domovini poljskega papeža? Marta Jerebič se je pozanimala pri rektorju Mednarodnega misijonskega semenišča v Varšavi, monsignorju Alojziju Oberstarju.
No, na Poljskem ne samo, da so vse mediji polni slik in reportaž oziroma nauka Janeza Pavla II. Spominov, kajti ne smemo pozabiti, da je Janez Pavel II. Ne samo bil velik kot oznanjevalc v Vatikanu, ampak da je obiskal 130 narodov in imel okrog 900 katehez po vsem svetu. Slovesno je bilo že včeraj, ko je naš kardinal Vršavski imel mašo po radiju ob 9. No, danes pa tudi mi smo zjutraj molili, potem smo pogledali papežovo mašo iz Vatikana, ki jo je daroval na njegovem grobu ob 7. zjutraj, kjer je tudi, rekel, spominjal njegovo veliko osebo, zaslugo pa sebi to, da je bil resnični molivc, da je bil poglobljen v Bogu, praktično iz njega živel.
Katere značilnosti ali misli papeža Janeza Pavla II. 15 let po njegovi smrti najbolj odmevajo na Poljskem? Kaj danes pravzaprav Janez Pavel II. Predstavlja za Poljsko?
Poljski škofje so napisali pismo ob stoletnici in so se vprašali, kaj bi Janez Pavel II. Rekel danes, če bi bil med nami v času koronavirusa. No, in on tam napiše, gotovo bi rekel tisto, kar je rekel na začetku svoje izvolitve: ne bojte se, odprite na široko vrata Kristusu. In potem jasno bi, kot vedno, jaz spodbujal in klical, da bi res ljubili Boga z vsem svojim srcem in vse duši in vseh moči. No in to, kar je potem tudi njegovo življenje zaključilo, je bila, da rekel, usmiljenje, Božje usmiljenje, ki ga je tudi sam toliko krat doživljal.
Kako pa je Karol Vojtiva znan med poljsko mladino? Ga sploh pozna?
No, med poljsko mladino je poznan prav gotovo po fundaciji svetega Jana za Pavla II., ki je nek živ spomenik, ki se je začel oblikovati, če ko je Karol Vojtiva sveti Janez Pavel II. Živo. Ta fundacija 16. oktobra, ko je bil on izvoljen tisto nedeljo, zbira po vsej poljski denar, po vseh kotih in ulicah in cerkvah in v vseh mogočih krajih. In to, ta fundacija potem plačuje štipendije za najbolj uboge, pa tudi najbolj brihtne otroke, ki potem študirajo v srednji šoli in potem tudi na univerzah. Mislim, da je že okrog 3000 takih študentov, ki jih je ta fundacija spremljala. Po drugi strani pa jasno, jaz sam sem meniščil, sem 30 let, sem doživel veliko, rekel, papeževih obiskov na Poljskem, ampak sedaj si je generacija, ki kome še spomni, mogoče so imeli 7 let ali pa 5 let, ko je še Janez Pavel II živo, drugega pa ne poznajo živo, ampak to, kar o njemu se piše, govori, to pa gotovo je zelo prisotno.
Kako pa ga vi predstavljate mladim?
No, gledajte, zame je bil Janez Pavel II, jaz sem ga prvič v življenju videl v Rimu, v cerkvi svetega Pavla, izven obzidja, mislim, da je bil teden krščanske edinosti pri enih večernicah. Ko sem jaz videl tega človeka, sem mislil, da je to človek iz drugega sveta, kajti njegova pojava, potem pa tudi kako je molil, kako je govoril, to je bil neki, res nekaj posebenega. Potem pa jaz sem ga osebno srečal, ko sem bil že itinerant na Čehoslovaškem, to je bilo v letah še komunizma, leta 84-85, in enkrat v Kastengandolfu smo imeli audienco in tam sem imel priložnost z njim osebno govoriti, kakšna je situacija, in je zelo, rekel, natančno poslušal in se interesiral, kako in kaj je v teh deželah. Potem sem ga večkrat spremljal tudi tu, kot sem pravil, na raznih obiskih. Enkrat se spomnim 91. leta, ko nam je blagoslov temeljni kamen za semenišče v cerkvi srca Jezusovega v Varšavi, je prišel cerkvo, je sem bil nekje na sredini, ampak tako blizu, tako da je kardinal Glemp primaš Poljskega pripeljal do mene in me je predstavil. Rekel, to je pa rektor semenišče Redemptoris Matere. Papež je rekel, a tako mlad, je rekel. Neverjeten je bil, v odnosih do ljudi je bil izreden, tako kot je bil tudi odnos do Boga.
Ali na Poljskem obstaja še kakšna posebej znana anekdota o svetem papežu?
No, včeraj sem slišal eno, ko je papež bil izvoljen, je potem povabil vse kardinale in jih jasno nazdravil šampanjcem in je kardinal Krul, ki je bil kardinal Filadelfije, ampak korenine imel pa Poljske, in so prepevali eno pesem, ki smo mi včeraj zvečer tudi pel, o gorencih, bi rekel, guralih, kot pravijo tukaj na Poljskem. No in nekateri kardinali so to posneli in so to potem predvajali v svojih škofijah, misleč, da je to crkvena pesem, ampak to je bila navadna narodna taka gorenska pesem.
Ali so ob tej stoletnici šle kakšne knjige, se cerkve v teh letih posvečujejo tudi Janezu Pavlu II, se odpirajo muzeji? Kako je s tem?
Seveda, v Varšavi, če začnemo od muzejev, v cerkvi Božje previdnosti, kjer je prostora za okrog 3000 ljudi, to je votum naroda za demokracijo, ki so jo zidali 200 let in je zdaj končno postavljena. Na vrhu je muzej svetega Janeza Pavla II. In kardinala Stefana Višinskega. To je ena stvar. Druga, potem jasno, ne vem koliko šol, gimnazij in licejev nosi njegovo ime. V Varšavi so 3 župnije, 2 v naši škofiji, ene teh župni je, rekel, čisto nova, je rekel, kardinal, jaz hočem, da bi vi z vašega semenišča tam prevzeli to župnijo, da bi pokazali, kako se evangelizira. In je prišel en naš duhovnik in zdaj so že 3 oziroma bodo 4, ker bo začel zidati cerkev. Imajo samo zasilno kapelo svetega Janeza Pavla II. In jaz sem nekoliko kriv tudi, da je ta župnija postala pod njegovim patronatem. Potem pa je druga župnija, kjer tudi postavljena od cerkev in po drugi strani, kjer je Varšava, Praga, škofija, tudi imajo votum za Janeza Pavla II. Kot silni čudež nad Vislom, takrat, ko so bili Rusi, rekel, ustavljeni, ko so hoteli napasti Varšavo. V Varšavi imamo tudi institut Janeza Pavla II., ki zelo dobro dela, izdaja knjige, razne tiskovine in tako naprej in tudi prireja različne seminarje. Potem pa zdaj so išle njegove življenjepisi, ki upam, da bodo tudi slovenščini bojo kdaj prevedeni. Ista pisateljica, ki je napisala tudi recimo življenjepis svete Faustine, je o njemu napisala debelo knjigo.
Pred dnevi 7. maja se je v Vadovicah začel tudi škofijski postopek za beatifikacijo staršev Janeza Pavla II. V čem sta ta dva kandidata za svetništvo zgled in kako bo sploh potekal postopek, glede na to, da živih prič njunega življenja ni več?
V časopisu v teh dneh sem bral, doskrat je pa tudi na portalih katoliških je naslov, če ne bi bilo nje, ne bi bilo njega, to se pravi mame, Karla Vojtiva, ki je zgodi umrla, ampak mislim, da tudi oče potem, ki ga je vzgajal sam, tudi preko bolestno odhod njegovega brata, ki je bil zdravnik in je 23 let ni umrl, ker je pa zdravo eno pacijentko, ki je imela tako bolezen, da si jo potem tudi sam nalezil. No, mislim, da te starši, oba dva, ne, sta bila velikana, ker sta to prenesla na svoje otroke, posebej na tega Karla, ki je potem postal sveti Janez Pavel II. No, postopek se je začel, isti bo ga vodil, ki je vodil postopek Janeza Pavla II, monsignor Oder, in mislim, da kardinal Stanislav Živič je zelo, rekel, zadovoljen in vesel, da se je ta zadeva začela. No, ne omenjam, mi smo pred 20 leti, ko je bil Janez Pavel II star 80 let, imeli blagoslov na današnji dan, 18. maja, prvi del našega semenišča. In tedaj smo po brzojavki poslali papežu kot dar to naše semenišče. Naj povem, da je na začetku tudi on sam prispeval, da smo začeli graditi kar precejšno vsoto. Tako da smo mi in ob te priložnosti nam je Stanislav Živiš, njegov tajnik, prinesel relikvije njegove krvi, ki jih hranimo v kapeli. Nunci nam je pa podaril lep bronast kip, ki ga tudi imamo shranjenega na vidnem mestu. Tako da sveti Janez Pavel II, ki je prav gotovo ima zasluge, da mi tukaj obstajamo, da je nova evangelizacija, da je toliko breko ljudi spoznava Kristusa, je naš patron in naš oče in naš zaščitnik. Mi se zelo priporočamo k njemu.
Monsignor Alojzij Oberstar, najlepša hvala za pogovor.
Lep pozdrav z Varšave.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pavel Erjavec, slovenski duhovnik v Argentini, je bil po poročanju tednika Svobodna Slovenija imenovan za župnika. Škof škofije Avellaneda v Buenos Airesu, monsignor Ruben Oscar Frasija, ga je poslal v župnijo Nuestra Senora de Fatima v Karazi. Službo bo nastopil v nedeljo 31. maja. Pavel Erjavec je zakrament mašniškega posvečenja prejel 24. novembra leta 2018 v stolnici Marije v Nebovzete v Avellanedi ob veliki prisotnosti slovenskih rojakov. Njegovo novomašno geslo je Tukaj sem gospod, da izpolnim tvojo voljo iz pisma Hebrejcem. Rad sodeluje s slovensko skupnostjo, katere član je že od otroških let. Med drugim je pel v mešanem pevskem zboru iz San Justa. Predvsem pa se z veseljem in rad posveča mladini. Rojaki mu želijo, naj ga tudi pri novi službi varuje in spremlja zavetnica Marija Pomagaj.
Po noči se bo od juga postopno pooblačilo, proti jutru bo v južni in osrednji Sloveniji začelo deževati, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 22, na Primorskem do 25 stopinj. No, obeti. V noči na sredo bo dež večinoma ponehal, v sredo čez dan se bo postopno jasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek in petek bo sončno, veter pa bo oslabel. Dodajmo še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana zmerno oblačno 21 stopinj, Koper in Nova Gorica 24, Murska Sobota jasno 23, Celje, Tolmin, Lendava 22, Novo mesto, Maribor, Črnomelj, Trebnje, Slovenj Gradec, Mežica in Rogaška Slatina 21 stopinj, Bohinjska Češnica in Kranj 20, Idrija in Logatec 18, Kredarica pa oblačno 5 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Kravanke proti Avstriji, dolg kilometr in pol, čakana doba na mejnih prehodih Gruškov in Obrežje. Zaradi del pa bo na primorski avtocesti zaprt uvoz Senožeče proti Kopru predvidoma do 22. Poslušali ste oddajo Mozaik, dneva pripravila jo je Helena Križnik. Tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Marjan Bunič, ura pa je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Misli na mene, ko me ni. Ob tebi. Lahek vetrc si, brez skrbi, plešeš svoj bliz. Z mojimi lasmi božaš morje, brez obljub spet si z mano. Sploh ne veš, kako je, ko ostanem sam, ko odideš svojo pot naprej. Praviš, da me ljubiš, vem, da ni ti mar. Vseeno, prosim, misli na mene, ko me ni.
Zdaj pa dovolite, draga večerna družba, da vas malce uvedem v večerni del programa Radija Ognjišče na današnji ponedeljek 18. maja. Kaj vse boste lahko slišali? 19:05 bomo dobili novo šmarnično nalogo, oziroma je ta naloga rezervirana za naše najmlajše. No, ob 19. pa neposredni prenos svete maše iz Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah. Ob 20. vabljeni spet k skupni molitvi. Vodil jo bo predsednik škofovske konference, ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Molili pa bomo za božje varstvo pred okužbo s koronavirusom, za vse obolele, za zdravstvene delavce in za božji mir v naših srcih. Ja, molitev naj pripomore k temu. Mesec maj je na Slovenskem posvečen šmarnicam, vsakodnevni ljudski pobožnosti Mariji v čast. Na pevi o Mariji pa bodo pletli tudi današnjo oddajo iz cikla Pevci za pojte, godci za godte ob 21. Tako, to so naši večerni načrti, že kmalu pa nadaljujemo v našem programu tudi spomini na 18. maj. Kdo je kakšne imate vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ampak vabljeni pa, da prisluhnete še nekaterim zgodovinskim. Prav kmalu. Prijeten večer vam želim.
I think I'm gonna be sad. I think it's today. Yeah. The boy that's driving me mad is going away. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. Got a ticket to ride, and he don't care.
Mesec maj je na Slovenskem posvečen šmarnicam, vsakodnevni ljudski pobožnosti Mariji v čast. Po številnih cerkvah se takrat verniki zbirajo pri branju šmarnic, molitvi lauretanskih litanij in petju marijinih pesmi, med njimi tudi posebnih šmarničnih. Na pevi o Mariji bodo pletli tokratno oddajo iz cikla Pevci za pojte, godci za godte. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.
Tiho počasi stopam, ta korak, bila princeska u trenutak drag, si. Juka jo, ko naju gledajo to pravljico, saj veš, redko napisano. Vem, da ga njen si, ko zapreš oči, bil pred mano mi prizna.
Zamem srce za to, da vodi me, veš, kdaj življenje.
zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Zdaj pa, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dovolite skok v zgodovino. Pogledali bomo, kaj vse se je dogajalo na današnji dan. 18. maja 1711 se je v Dubrovniku rodil hrvaški jezuit, matematik in astronom Ruđer Josip Bošković. Bil je eden največjih znanstvenikov svojega časa. Živel in delal je v Rimu, Milanu, Parizu in Londonu. Veliko je potoval in se pri tem večkrat ustavljal v jezuitskem kolegiju v Ljubljani. V delu Teorija filozofije naturalis je razvil dinamični atomizem, domnevo, da med telesi, ki so v majhni oddaljenosti, ne obstajajo samo privlačne, ampak tudi odbojne sile, ki delujejo izmenično. Elementarni delec je po Boškoviču brez dimenzij, čas in prostor pa sta relativna. Na današnji dan leta 1911 je na Dunaju umrl avstrijski skladatelj Gustav Mahler. Učil se je pri Brucknerju. Nekaj časa je bil kapelnik v Ljubljani. Bil je predhodnik najmodernejših tokov v glasbi, čeprav je bil v kompoziciji še novoromantik. Napisal je 10 simfonij in zbirko samospeval. Med najbolj znanimi deli sta hvalnica O pridi stvarnik, Sveti duh in zaključni prizor iz Goethejevega Fausta. 18. maja 1920 se je v Vadovicah blizu Krakova rodil Karol Vojtila, papež Janez Pavel II. Na konklavu 16. oktobra 1978 je bil izvoljen za 264. papeža. Kot prvi Slovan in Poljak je zasedal Petrov prestol ter si nadel ime Janez Pavel II. Svoj 76. rojstni dan je praznoval med pastoralnim obiskom v Sloveniji. Umrl je 2. aprila 2005 v Vatikanu. Papež Benedikt XVI. Ga je 1. maja leta 2011 razglasil za blaženega. Na umestitvi poljskega papeža 22. oktobra leta 1978 je Slovenijo zastopal koprski škof Janez Jenko, ki se je z njim spoznal že med drugim vatikanskim koncilom. Škof Jenko je tiste dni za slovenski program Radija Vatikan takole povzel njegovo pot do kardinala.
Rodil se je v preprosti meščanski družini, kjer je bil deležen dobre krščanske vzgoje. Kot maturant je doživel okupacijo Poljske, se nato prebijal kot delavec in študent, kasneje kot skrivaj, bogoslovec skozi življenje. Po vojski je bil posvečen za mašnika in na vsakem službenem mestu se je izkazal kot mož. Mlad je postal pomožni škof, kmalu zatem krakovski nadškof in kardinal.
Na današnji dan leta 1941 je v Ljubljani umrl kipar Alojz Repič. Odraščal je v Vrhpolju pri Vipavi. Pri kaplanu Henriku Dejaku v Budanjah, ljubiteljskem slikarju in rezbarju, je obnavljal oltarne kipe, bandere in drugo cerkveno opremo. Zatem je v Ljubljani končal šolo za lesno obrt, na Dunaju pa umetnostno akademijo. Izdelal je vrsto portretov slovenskih kulturnih in javnih delavcev, med njimi Šubica, Prešerna, Levstika in Aškrca. Njegov je nagrobni spomenik kardinala misije na Sveti Gori. 18. maja 1942 so v gozdu pri Polici umorili dijaka Janeza Pavčiča. Doma je bil iz Bizovika pri Ljubljani. Bil je član dijaške katoliške akcije in organist v Bizoviku. V maju 1942 so ga prijeli partizani in ga po mučenju obsodili na smrt, ker naj bi bil poverjenik slovenske legije, propagandist in izdajalec. 18-letnega Janeza Pavčiča uvrščamo med slovenske pričevalce za vero. 18. maja 1977 je v Pleterjah umrl dolgoletni prior kartuzije pater Josip Edgar Leopold. Rodil se je v družini hrvaškega železniškega uradnika. Po končani gimnaziji v Zagrebu je odšel v bogoslovje. V Rimu je doktoriral iz filozofije in teologije. Tam je bil 1905. posvečen v duhovnika. Zatem je v Zagrebu opravljal različne službe, od prefekta v bogoslovnem semenišču do notarja pri cerkvenem sodišču. Leta 1923 je vstopil v kartuzijanski red v Pleterjah in dobil redovno ime pater Josip. 11 let zatem je postal prior. Med drugo svetovno vojno je podpiral vse, ki so se borili proti okupatorju, zato so ga Nemci zaprli. Po vojni je morala večina tujih patrov zapustiti Kartuzijo, oblast pa je zaplenila precej posestva. Tako se je skupnost znašla v krizi. Po njegovi zaslugi so krizo preživeli in se obdržali večinoma z domačimi poklici. V tem času je Kartuzija izdala precej duhovne literature ter se preživljala tudi z umetno obrtjo in sadjarstvom. Prior Josip Edgar Leopold se je 1967 zaradi starosti odpovedal službi, 10 let zatem pa v 97. letu starosti umrl. Na današnji dan, leta 1986, je papež Janez Pavel II. Objavil okrožnico o svetem duhu. Za okrožnicama, ki jo je papež posvetil Božjemu sinu, človeku odrešenik, in nebeškemu očetu, o Božjem usmiljenju, je napisal še okrožnico o tretji Božji osebi. Tako to je bilo nekaj spominov na preteklost, v sedanjosti pa prav kmalu dobite najmlajši novo šmarnično nalogo, ob 19. pa neposredni prenos svete maše iz Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah. Ostanite z nami.
lay down at the foot of your throne. I lay down everything of my own. I lay down my burdens and my crowns. I lay down.
Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Vse stvarstvo klanja se, vladaš povsod. Nad vsako birko bdiš, za ptice neba skrbiš, dober si. Preden rodil sem se, poznal in poslal si me, zdaj sem tu. Upr si gori srce, dvigam glas in roke. Vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Majhen in zaskrbljen, a tvoj otrok ljubljen sem, kličeš me, da s tabo govorim. Vsak dih ti izročim prav vse. Nič nemogoče ni s tabo, ki ljubiš me, hvala ti. Upr si gori srce, dvigam glas in roke. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti. Velik si Bog, največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Nemogoče ni s tabo, ki velik si, največji si, o ja. Ne, nič nemogoče ni s tabo, ki velik si, največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog.
Lepo pozdravljeni, ko smo danes ob 10 in 15 minut prebrali nov del Šmarnic za otroke, Največji dar, Marjete Cerer, smo slišali, s kako hudo preizkušnjo se je srečala Polonina družina. Dnevi in dogodki, o katerih je Polona pripovedovala, so jih povezali. Povezali kot družino, povezali kot skupnost, iz katere lahko črpamo vse, kar je dobrega. Zato danes tudi naloga, ki je povezana s tako mislijo. Zahvali se Bogu za svoje starše. Naj bo to naloga današnjega dne, pa tudi vseh naslednjih. Dragi starši, če smem dodati, vi pa zahvalite se Bogu za otroke, družino.
Šmarnična naloga.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa vas lepo vabim k spremljanju neposrednega prenosa svete maše iz Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah. Daroval jo bo pater Tomaž Menard, orgle bo igral Borut Zupan. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.